Madam Traore, aw koyita. Ni yantuma.
Ni jassura ce na muso denmisɛnnin makɔrɔba ni bɛɛ lajɛlen ko ala ka tunga ɲɛma don tunkara kɛw bɛɛ lajɛlen ma.
Ayiwa ka kɛɲɛ ni Mali jamana cɛmancɛ yanfan adamadenyaw gɛlɛya hukumu kɔnɔna na aw ka jɛkulu n'o ye Mopti mara musow ye n'a bɛ wele ko femme engagée pour le développement de Mopti. O kadiri kɔnɔna na e bɛ se ka mun de fɔ aw ka jɛkulu ni ka baaraw kan.
Ko ni ka kuma an ka jɛkulu ka baara kan ni Mopti bɛɛ lajɛlen fo Mopti muso cɛ. Bu bela jirefu bi fama ngaje chele musu befu demsen makorba mi bela jirefu toyin kanu ani faso de yanka no kama let's get footy ni mutu tsauta ni jokuli nte toy alhamdulillah bla la mina toy ni yon deme ani yon sutura ani beli kilia sabati bi muti sigdala de an objectif fi toy ni rafikira kele ko o komunika kaye de malemi duna muti saw ni yon te ni amba ko ngoko sia kele kasoro sia kele te e do gono ni e bozo law siya def ndo di ndo bi ka fi ngoma ko da ba mana so lo ala don o muso ni roi jume kele in konna na kele kume ani ka kele bali akake to ni kele di mahaba so te se ga fem ba ko konna na jate ne ni kola shuli le fa ba e muso re so do re be kele ke so chew re be kele ke so bal ma so re be kele ke o kumu konna na ay je ko si an ga je ka bulu di ngoma ya sa muso se na bo kele konna na sa ni muso se no na kele konna na kele ni sa ga so ba ampler ba so ba ka tele ni se na sa fooro la ko ci aklo dingé musu tay na dal ni klan don ay fere de ci kele yi abisa bo ci akena la abisa bo musu ku simbo ala akla ku ci on ni ku simbo ala o ko mun ni nani toy sili le toy sila ni on demé du ba ko no busu ko no ambe ka da ma kan ka ha ka o ni ka ben ci le ya ko bati an ni o je
wati kera ay ta ma o do damé mo ti mara ko no nana banyangara banka skoro jene yasa ka denmisɛnnin bogotigini ani musow minnu bolila kɛlɛw ɲɛ ka n'u sigi mara wɛrɛw kɔnɔ yasa aw ka se k'u ladon baarakɛcogo taabolo kuraw la i be se ka dɔɔni fɔ an na o walew kan aw ka mara nin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna jamana cɛmancɛ yan fan na
an ka jɛkulu sigilen mɛ baara damanama ne kan o baara damanama ye o ye transformation agroalimentaire n'an b'a fɔ ko an ka suma bayɛlɛma ka an ka sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ yɛlɛma ka kɛ dunfɛn ye donc a filana an be kun dilan kɛ an be jabida kɛ an be makiyaji kɛ kɔɲɔw denwulu tafin kadi yɛrɛ ye ma domina donc olu bɛɛ tɛ na be se ka nin baara waleya in kɛ an be sadan baaraw kɛ n'o ye an ka yiridenw k'olu sɛnɛ n'a sɛnɛna an b'a bayɛlɛma an yɛrɛ fe donc o baara kɔnɔna na an be baga mara kɛ an be baga mara kɛ an be safinɛ dilan kɛ donc baara bɛɛ kɛ n baga dɔ dɔndɔni b'a la a belebeleba yɛrɛ min an be eparni kɛ an ti bangi la an ni bangi ti ka baara kɛ mais muso fɛngɛ min bɛ fama ngaji kɔnɔna na an be juru do ni juru sara kɛ a kɔnɔna na o sara musow ma kosɛbɛ kosɛbɛ bi presque muso caman ka jɔkokun b'a yɛrɛ bolo mangaje okumu kɔnɔna na u be wari ta u be taa baara kɛ n'a ye kalo saba u be segi n'a ye an be entretin dɔ daa kan yasa a kana tiɲɛ bɛɛ ka dugu sara fɛn lo kana sara avec intérêt in ye tɔn yɛrɛ de ta ye tuguni bi alhamdulilahi o ye fanga sɔrɔ tɔn n'o ye ɲɔgɔn minɛ u be baara in waleya n'a sara kuma sera bɛɛ be boli kana sara sutura kɔnɔna na le sira tagama deli ka bɔ a la sirasa mɛri la tagama deli ka bɔ a la hali an ma deli ka intervention kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa delili kɛ o tugu ka sara donc ne b'o foli belebeleba di ka tɔndenw ma
halisa ka ɲɛsi adamadenya gɛlɛyaw dun ka ani baarako gɛlɛyaw ani fɛn fɛn ye kasaramaw ye ka ɲɛsi kɛlɛw ma ani jinzow min kɛra basabu a yirala k'a fɔ ko baw fara kosɛbɛ a ye caman labɔw ka sigiyɔrɔ la nka e yɛrɛ ka jɛkulu aw ka cɛsiri o yɔrɔ fanfɛla na mun de kɛra walima fɛɛrɛw fana jumɛn latigɛra famaw fɛ ko dɛmɛsira fan
an be alfabetisation min kɛ tɔn kɔnɔ na an be baro min kɛ ɲagata wale ye muso minnu sɔrɔ an be kumaɲɔgɔnya kɛ an y'olu ye sal de kuti bi an ka santiri kɔnɔna na sutura la an be lamɛli kɛ ɲagata wale n tɛ muso dɔrɔn kan a be musoma kan a bɛ cɛw kan donc an ni OMC caman ye baara kɛ o hokumu kɔnɔna Microsoft an'u bɛ ka baara kɛ IMC an'u bɛ ka baara kɛ ɲagata walew kɛlɛli kan an ni promotion de la femme yɛrɛ bɛ baara kɛ o hokumu kɔnɔna na donc centre b'an bolo salle d'écoute b'an bolo an bɛ mɔgɔw lamɛn gindo ni sutura kɔnɔna na donc o bɛɛ ye jɛkulu in nafa dɔ ye an bɛ taa formation kɛ muso wɛrɛw kunna bon hali cɛw b'a la fɛn o fɛn min bɛ fɛ ka autonomisation sɔrɔ i yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baara sɔrɔ i yɛrɛ ye donc an n'olu bɛɛ lajɛlen bolo bi ɲɔgɔn bolo an be jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni kun y'a daminɛ an sera jene mara la an ye muso caaman forme jene mara la donc mɔrti yɛrɛ région kɔnɔna na an ye formation dɔ kɛ bayangara an ye formation dɔ kɛ Tene, an ye formation dɔ kɛ Sokura, an ye formation dɔ kɛ Fio, an ye formation dɔ kɛ Orogeni, donc an ye formation dɔ kɛ Koro, an ye formation caman kɛ, an y'a kɛ musomaninw kunna, an y'a kɛ musow kunna, an y'a kɛ bogotigininw kunna, donc formation ninnu kɔni bɛ tali kɛ musow ka se ka daga sunɔgɔ dabila ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka dɔ kɛ dɔ ye, mɔgɔ si tɛ se mɔgɔ si donni kɔrɔ, Ala de bɛ se, donc k'a yira musow la daga sunɔgɔ kuma tɛmɛna an ka wuli ka ca kɛ yasa an ka autorisation sɔrɔ an ka bonya ni karama sɔrɔ sigida la, baara in hokumu ye olu kɔnɔna de.
Ayiwa, i ni ce, an ka foli bɛ Madame Traore, Awa Koyita.